E que te conta, Sánchez?
Agora estou a investigar o caso de Paloma Vieito Moreira. Supoño que a coñecerías.
Que non, ainda que nunca a levei a cama.
De que falabades, entón?
Do mundo da prostitución, cando estaba documentándome para escribir unha das miñas novelas. Trataría de abordar o tema da enfermidade mental, en clave de ser honesto.
Pois conta comigo como lector. Xa sabes que o negro é o único tipo de literatura que leo. Penso que te pasaches un pouco co xuiz.
Coñezo xuices moito máis poderosos que a Rodríguez.
Nunca se sabe quen é máis poderoso ata que remata a batalla.
Xa verás como mañá volve por aquí.
Rodríguez, o xuiz, tardou dúas noites en volver polo niño da pomba. Nada máis verme falando con Palmira no recanto habitual, achegouse a saudar e desexarnos unha longa vida como amantes. Por agora non nos ía mal, sobre todo cando coincidíamos na mesma cama, pois realmente onde mellor funcionaba a nosa relación era no seu aspecto máis sexual. Pero eu sabía que aquilo non duraría demasiado. A miña idea era pasalo ben mentras durase. Aquel venres antes de descubrir a Rodríguez no niño, sobre as 12:45 da noite, percorrín os bares habituais tomando as cousas acostumadas. Café no Cela 2, máis café no Begoña e no Corzo, viños no Europa e no Mesón as Pedras, máis viños na Bodeguiña e na Taberna, pero sen petiscar nada do que me ofreceron, porque aquel venres estaba invitado a xantar polo meu amigo Enrique Sanfiz, o director de Radio Cene, que me invitara tamén a participar nun debate sobre a singular novela negra de Xavier do Campo, A chave das noces. Unha conversa literaria que montaba de vez en cando como campo de probas para un club de lectura que pensaba organizar no futuro dunha forma xa permanente.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 24. Venres 16 de novembro de 2001. Ás 13 horas. O inspector Sánchez Pereiro en Radio Fene.
Arrinquei o coche estacionado en Vales, Villamarín. Tomei dirección Ferrol. E para amenizar o traxecto, nin longo nin curto, sintonicei Radio Fene Radio Fusión, que emitía programas informativos e musicais con algunha que outra interferencia en varios puntos xeográficos. Aínda que tomei a precaución de sair moito antes da hora concertada para a miña cita radiofónica, asiña comprobei que o tráfico era moi intenso aquelas horas, quizáis debido a algún suceso descoñecido para min. Pese a todo, conseguín ser respetuoso con outro dos meus vicios, o da puntualidade, e cheguei con tempo de sobra ao meu destino. Aparquei o coche fronte ao edificio do Concello, onde entre os despachos dos membros dos distintos partidos políticos, cuxas voces chegaban ata os meus oídos dunha forma confusa, estaba a emisora municipal. Subín no ascensor ata a terceira planta, na que xa me recibiu o meu amigo Enrique. Tras presentarme dúas mulleres de apariencia juvenil, que ían tamén participar no debate, acomodounos no único estudio dispoñíbel e sin máis preámbulos comezamos a gravar un programa que se emitiría en diferido o próximo mércores.
O Clube de Lectura.
Conversas coa literatura.
Moi bo día, comezamos aquí unha nova charla literaria que, como vostedes xa saben, concibimos como campo esporádico de probas dun club de lectura semanal que pensamos organizar en Radio Fene e Radio Fusión nun futuro inmediato e de forma xa periódica e permanente. Hoxe imos comentar un libro curioso e singular, un dos primeiros, se non o primeiro, do xa logo moi prolífico escritor Xavier do Campo. Trátase de A chave das noces, unha novela publicada en 1988 por Vía Láctea e que podemos definir nunha primeira aproximación como novela negra ou policial. Logo veremos as súas diferenzas, se é que as hai. E temos aquí no estudio para comentar este libro, ademais das nosas dúas colaboradoras habituais, Mónica Pérez e Isabela Freire, a un invitado moi especial e moi bo amigo meu, o policía Xosé Sánchez Pereiro, con quen imos comezar este debate. Bo día, Xosé.
Hola, Enrique, que tal?
Agradezo, che Xosé, a túa presenza aquí por dous motivos principais. Pola túa condición de policía e de lector empedernido de novela negra ou policial.
Encantado, Enrique, de estar aquí para falar deste libro, non como policía, senón como lector empedernido deste tipo de literatura. Ata o punto de que confeso, non sen certo sentimento de vergonza, que este, o xénero negro ou policial, o único tipo de literatura que leo.
E que diferencias ves entre o xénero negro e o policial? E ti como prefires chamarlo?
A min a denominación dame igual, porque non son ningún teórico, pero sei que hai diferencias entre as dúas denominacións. Fálase de xénero negro cando predomina a crítica social sobre a trama, e de xénero policial cando sucede o contrario. O máis importante é a resolución do enigma criminal e a forma de desenvolver a trama.
Vistos así, cal deles é o teu preferido, o negro ou o policial?
A min gustame os dous, gozo tanto do negro tipo Chandler ou Thompson como do policial tipo Agatha Christie ou Sherlock Holmes.
Vexo polo que contas que és máis clásico que moderno.
Non, que va. Leo de todo e gústame todo o que leo, tanto os clásicos como os modernos, tanto os americanos como os europeos, os cataláns como os galegos.
Como ves o panorama deste xénero en Galicia?
Hubo todo un boom nos anos 80 coa publicación de Crime en Compostela de Carlos Reigosa, que incluso gañou un premio tan prestixioso como os Xerais. Un éxito que impulsou a aparición de obras dignas e de bons escritores, tanto na década dos 80 como na dos 90. E penso, por exemplo, en Xosé Fernández Ferreiro, en Aníbal Malvar ou no mesmo Xavier do Campo, con esta Chave das Noces, o libro do que imos falar, do que xa podo adiantar agora que me parece unha boa mostra diso que definimos como negro, máis que como policial. Porque se concibe a trama como un pretexto para criticar unha sociedade caracterizada pola corrupción e impunidade do poder fronte ao crime. As dúas notas máis destacadas deste xénero, o negro, un xénero que nestes momentos semella estar de capa caída, pero que creo que pode porse de novo de moda en Galicia en calquera momento.
E xa postos a pensar nese novo futuro que vaticinas, ti te atreverías a contribuir a ese rexurdimento do xénero escribindo algunha obra?
Supoño que mo preguntas porque non é a primeira vez que falamos deste asunto. Sempre che digo o mesmo. Algún día, cando me xubile, penso contar algúns dos meus casos máis interesantes que me sucederon e me poden suceder no futuro durante tanto tempo de servizo. Haberá que intentalo cando chego o seu momento e comprobar se estou dotado para a escritura e son quen de crear algún produto digno.
Xa como remate deste diálogo previo e antes de entrar definitivamente no debate sobre a Chave das Noces, o libro que temos encima da mesa, permítame, don Xosé Sánchez Pereiro, facerlle públicamente unha proposta que xa lle fixen varias veces en privado e que consiste en que escriba esas historias expresamente para a nosa audiencia e con eses casos criminais, os máis interesantes, crear unha serie, a serie Sánchez Pereiro, para emitir en toda a nosa rede de emisoras Radio Fener, Radio Fusión. Que me contesta Sánchez, don Xosé Sánchez Pereiro?
Pois agora mesmo non lle podo dicir nin que sí, nin que non. Xa veremos.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro e a colaboración especial de Enrique Sanfiz como Enrique Sanfiz. Novela negra, radionovela negra, cousas que pasan no mesmo barrio, nos mesmos castros, mentres moitas familias dormen cedo e en paz. Cousas máis negras que o mesmo carbón que tingue a roupa tendida a secar. É o Black Town só unha creación literaria?